Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šodien nolēma atbalstīt aicinājumu izdot kriminālu vajāšanai deputātu Juri Jurašu. Šādu lēmumu projektu atbalstīja 9 deputāti, pret bija 4. Jurašu izdot aicina ģenerāla prokuratūra. Tā uzskata, ka Jurašs žurnālistiem izpaudis valsts noslēpumu. Jurašs uzskata, ka tā ir vēršanās pret trauksmes cēlēju. Par Juraša izdošanu vēl jālēmj Saeimas sēdē. Paredzēts, ka balsojums notiks ceturtdien, 31. janvārī. Stradiņa slimnīcas jaunā A korpusa otrās kārtas būvniecība ir apturēta, jo nav skaidrības par finansiālo situāciju. Tā šodien publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē Saeimā norādīja Finanšu ministrijas pārstāve. Stradiņa slimnīcas jaunākie aprēķini liecina, ka nepieciešami papildu vairāk nekā 29 miljonu eiro. Precīzas izmaksas būs zināmas tikai vasarā. Līdz tam Centrālā finanšu un līguma aģentūra Stradiņa slimnīcai naudu nepārskaitīs. Ja papildu naudu neatradīs, projekts būs jāpārstrādā, lai iekļautos pieejamajā naudā. Valsts vides dienesta vadītāja Inga Koļegova no šodienas atstāja amatu. Par to viņa vienojusies ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci. Pagaidām vides dienestu vadīs līdzšinējā dienesta vadītājas vietniece Aina Stašāne. Koļegova Latvijas radio teica, ka šodien nekādus komentārus nesniegs. Plašāki komentāri varētu būt rīt, kad viņa vairs nebūs valsts amatpersona. Reģionālo attīstības centru apvienības pārstāvji ir nobežījušies, ka jaunā nacionāla attīstības plāna projektā nesot ne vārda par atbalstu reģioniem. Tā šodien sacīja Reģionālo attīstības centru apvienības un Valkas novada priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Ja reģionu attīstības ieceres nebūs iekļautas Nacionālajā attīstības plānā, tad arī Eiropas Savienības fondu naudu projektiem reģionos nebūšot iespējams piesaistīt. Ukrainas prezidents Petro Porošenko šodien oficiāli paziņoja, ka 31. martā gaidāmajās vēlēšanās kandidēs uz otru pilnvaru termiņu. Viņš aicināja vēlētājus sniegt viņam vēl vienu mandātu, lai garantētu Eiropas un Atlantiskās integrācijas procesu, arī valsts neatkarību un Ukrainas teritoriālās nedalāmības atjaunošanu. Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien noslēdza 3 dienu vizīti Eģiptē. Viņš tikās ar šīs valsts vadošajiem garīdzniekiem un aicināja uz starpreliģiju dialogu. Macrons pavēstīja, ka Parīzē notiks jauna konference, lai apsvērtu efektīvāku rīcību. Plašāk gan viņš to neskaidroja. Lietuva varētu būt Izraēlas balss Eiropas Savienībā. Tā šodien vizītes laikā Jeruzalemē paziņoja Lietuvas premjerministrs Sauļus Skvernelis. Viņš tikās ar Izraels prezidentu Reuvenu Rivlinu un pēc tikšanās teica, ka Lietuva centīsies pildīt starpnieka lomu dialogā starp Eiropas Savienību un Izraelu, lai ebreju valsts nostāja Eiropā kļūtu labāk saprotama. Laikapstākļu dēļ šovakar trolejbusi un autobusi Rīgā var kavēt līdz 30 minūtēm, tā informē uzņēmumā Rīgas satiksme. Tramvaju satiksmē būtiski kavējumi nav, taču dažos gadījumos tramvaju var kavēt līdz 10 minūtēm. Savukārt trolejbusu un autobusu satiksme ir palēnināta ievērojami. Vairākās vietās galvaspilsētā ir izveidojušies sastrēgumi.